Garbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, pradedame laidą tiesos beieškant, o tai reiškia, kad ieškosime tiesos ir tikėsime, kad eisime tą linkmę ir visiems jums, kurie kartu su mumis ieškosite tiesos, linkiu bent kruopelytę jos atrasti, kad ta tiesa iš tiesų mus padarytų laisvus, išlaisvintų, padėtų labiau priimti ir save, ir tuos, kurie yra šalia mūsų. O svarbiausia, kad padėtų priimti mūsų gelbėtoją. Šioje laidoje dalyvauja Mantvydas, Skaistė, Ramvydas, Julija Ladigaitė, kuri, jau žinote, padės mums šiek tiek truputėlį, na ir iš moksliškos pusės žvilgtelėti ir galbūt pamatyti dalykus, kurių tuo metu nematėme. O laidą vedu aš, kunigas Povilas. Iššūkiai. Ar yra nors vienas žmogus, kuris savo gyvenime nepatiria iššūkių?
Na, tas žmogus, kuris iššūkių nepatiria, tai ir neauga, nepręsta. Tai vienintelis būdas mums aukti, tai per pasikeitimus, per kažką, kas nėra patogu, kas nėra įprasta, kas nėra pažįstama. Tai tik tose situacijose patekę, tose iššūkių situacijose mes iš tikrųjų galime aukti.
Tai kai žvelgime į savo gyvenimą, nors patirdami iššūkius ir ypatingai tuos iššūkius, kurių mes nepasirenkame, iššūkius, kurie yra skaudus arba tuo momentu kartais atrodo yra tiesiog neįveikiami, mes turim suprasti, jog Dievas mums neduoda to, ko mes negalėtume įveikti ir kad tie iššūkiai mums per juos perėjus, mums padės iš tiesų subręsti, mums padės tapti labiau savimi, kad ir kaip kartais skaudžiai atrodytų. Mes visi norime šalia savęs turėti savo artimus žmonės. Draugus, tėvus, mylimuosius arba mylimasias. Ir gyvenime nutinka pačių įvairiausių priežasčių, pačių įvairiausių įvykių, dėl kurių mes galime jų netekti. Dažniausiai mes apie tai negalvojame, kol juos turime, nesiruošiame, nes visi norime tikėti tą laimingą rytoj arba kad tik ne mane gali bėdos pavyti arba nutikti. Mantvydas, vienas iš mūsų laidos dalyvių, sutiko šiandien pasidalinti apie savo patirtį, kokie jisai turėjo apie tai, ko matyt, nei vienas nenorėtume patirti arba kaip patirėme, užduotume klausimą, kodėl man.
Tikrai taip. Dauguma netekčių atsitinka labai netikėtai ir visada galvoju apie tokias netektis, kad jos tavęs niekada nepasieks, tavęs niekada nepalies, kad tai vyks kituose namuose, kažkur tai toli. Tu tarkime, matai per televizorių, skaitai knygose, skaitai žurnaluose apie įvairius nelaimingus atsitikimus, įvairias netektis. Bet tai atrodo tavęs neliečia. Tai yra toli, tai yra visai kažkokiam kitam pasaulyje. Deja, tos netektis ištinka mus visus. Ir ateityje bet kuriuo atveju ištiks mus visus, nes visi turime artimų žmonių, kurie vienai par kitaip išeis pas Dievo globą. Ir tiesiog kiekvieną susidursime su tuo. Sunkiausia, ko gero, yra, kai tam nepasiruošiu. Bet koks darbas, bet koks įvykis, bet kokia užduotis, netgi namų darbas mokykloje, yra labai svarbus nuo pasiruošimo. Jei tu pakliūni kažkokią situaciją nepasiruošęs, tai 100% tau tai atsilieps žymiai skaudžiau ir žymiai stipriau. Tas pats įvyko mano gyvenime, buvo dvi netektis, kurioms aš buvau tikrai nepasiruošęs, kurios ištiko netikėtai ir turiu pripažinti, tai buvo sunku. Tai buvo ir sunkios netektis ir iš tikrųjų buvo didelis skausmas. Viena iš tų netekčių buvo mano tėčio mirtis. Tėvų netenkame mes visi. Tiesiog svarbiausia visada būna santykis. Santykis su žmogumi. Mano santykis su tėčiu buvo labai stiprus, labai šiltas. Ir tiesiog mes, kaip vyrai, aišku, šeimoje, visada pasidalindavom visais, taip sakant, vyriškais ir darbais, ir reikalais, ir naujienomis, ir apie sportus kalbėdavom. Ir ta netikėta tėvuko mirtis, jam buvo liga, tiesiog ta liga komplikavosi ir labai greitai jis iškeliavo, visai netikėtai. Ko gero buvo sunkiausias tas momentas po to iškeliavimo, kai tu negali pasidalinti niekuo ir su niekuo, ką tu darydavai anksčiau. Pasidarė gyvenimas tiesiog kažkoks tai pakibęs ant plauko, toks kaip tu nori kažką pasakyti, kažko pasidalinti ir tu neturi kam. Tu kiekvieną momentą prisimeni tą žmogų, bet tu jam negali nieko pasakyti. Tu sakai, o tuoj aš paskambinsiu jam ir tuoj viską perduosiu. Ir staiga galva tops, jau viskas, jau tu neturi ryšio su juo, jau tu nežinai to telefono, kur jam gali paskambinti. Ir iš tikrųjų tas bendravimas, tarkim, toks va mintimis su tėvu, o tai pasidalinimas vis savo pokyčiais gyvenime, tai buvo ir karjera, ir šeimos reikalai. Viskas, kas buvo mano gyvenime, aš ko norėjau su juo pasidalinti, aš bandžiau su juo dalintis labai ilgai, kokius du metus. Kokius du metus tęsiasi tas mano nenutrūkstamas ryšys. Aš žinau, kad, tarkime, reiktų nutraukti tą ryšį su juo. Žinau, kad ir jam negalima trukdyti, suteikti ramybę reikia. Ir pačiam reiktų atsipalaiduoti. Deja, iš tikrųjų, tas tik tai galbūt savęs tiesiog slopinimas naujais darbais, naujų užimtumų, gal tai ir galiausiai užpildė tą spragą. Ir turbūt didesnis bendravimas su žmonėmis. Ir dar vienas, aišku, svarbus dalykas. Bendravimas su kažkuo aukščiau. Bažnyčia labai stipriai man padėjo šito klausimu. Kodėl? Todėl, kad aš galėjau rasti šiokį tokį ryšį. Bažnyčioje būdamas, melsdamasis už tėvuką. Tai man suteikdavo daugiau galbūt drąsos, kad tėvukas ne vienas ir kad jis ko gero girdi mane. Kad gali išgirsti, gali suprasti, ką aš jam noriu pasakyti. Bet tai vis tiek tai buvo ilgas procesas, kol aš supratau, kad jo pagaliau nebėra. Antroji netektis buvo, ko gero, skaudesnė. Nes vaikus laidoti tenka ne kiekvienam. Ir iš tikrųjų iki šios netekties, iš tikrųjų tikėjau, kad to niekada man atsitiks. Aš visada tikėjau, kad tai bus kažkam kitam, tai buvo kažkam kitam. Tai atsitinka tik tai tam tikrose situacijose. Nu, kažkokiose, tai tarkim, ar tai aplaidume kažkokiam, tais, ar kažkokiems konkretiems žmonėms. Ir tiesiog man šita netektis ištiko mane tuo metu, kai net nebuvo kalbos, kad gali tai atsitikti. Tai vėlgi įvyko medicinos įstaigoje. Ir tam ir buvo svarbiausia, kad viskuo buvo pasirūpinta, tikrai viskas buvo padaryta dėl jo, kas buvo įmanoma, ir tai tiesiog buvo Dievo valia. Viskas jo rankose buvo ir tiesiog matyt buvo toks sprendimas priimtas pačio aukščiausio. Iš tikrųjų, tai buvo irgi labai skaudu, nes buvo labai sunki netektis, nes prie to vaiko irgi buvo labai prisirišta. Ir tiesiog aš galiu pasakyti vėlgi, ko gero tuo metu pagudė tik viena mintis, vieno kunigo mintis. Jog tas vaikas, jis išėjo turbūt tam, kad kažkam padėtų. Kad galbūt padėtų netgi mūsų šeimai. Kad jo netektis galbūt palengvins mūsų šeimos dalį. O galbūt suteiks kažkokiam kitam žmogui gyvybę. Tai buvo ko gero pagrindinė mintis, kuri guodė tuo metu. Ir jinai iš tikrųjų padėjo. Jinai iš tikrųjų labai stipriai padėjo, tuo atžvilgiu, kad neprasidėjo tas procesas, kurį daugelis žmonių padaro. Jis, daugelis žmonių pradeda visus kaltinti aplinkui, kas kaltas ieško. Aš žinojau, kad kaltų ieškoti neverta, nes tai nieko nepakeis. Jo nebėra ir tiek. Todėl toks paaiškinimas gana paprastas, jis man labai stipriai padėjo. Žinoma, vaiko netektis negali taip tiesiog imti ir praeiti emociškai, gal psichologiškai. Aš tą vaiką tikrai labai ilgai prisiminiau. Taip sakiau, kad kapinėse tai turbūt buvau dažniausiai svečias tuo momentu. Ir šis vėlgi tos netekties, tas trūkumas to vaiko užtruko gana ilgai. Gal porą metų. Tol, kol vėlgi tas praga nebuvo užpildyta. Šį kartą mes pasinaudojom jau ir daktarų, kurie tuo metu žinojo mūsų nelaimę, pasiūlymų. Ir tiesiog tas praga labiausiai užpildė naują gyvybę. Po 2 metų atsiradus nauja gyvybė, tą skausmą nuėmė, nors faktiškai širdyje ta netektis yra išlikus po šiai dienai. Po šiai dienai tai yra patirtis. Ir tarkim, kas buvo įdomiausia po tos mirties? Buvo įdomiausia pamatyti, kad tu papuoliai į kitą pasaulį. Ne tik, kad dvasiškai, bet tu papuoliai ir visuomenėje į kitą pasaulį. Kai mums ištinka vyresnio žmogaus netektis artimo, mes, taip sakant, naudojamės visomis užuojautomis, mums žmonės padedam, tačiau kai tu patenki, kai tave ištinka netektis vaiko, tu papuoli į atskirą visuomenės dalį, kuri žino tą skausmą, kuri gyvena tuo skausmu. Tai buvo tie patys tėvai, kurie jau yra netekę vaikų. Ir tada daugelis pasidalinimų tampa tokie artimi širdžiai, kad joks kitas žmogus negali to padaryti, užjausti taip ir padėti, kaip tik žmogus išgyvenęs tokią pačią problemą. Ir kas keiščiausia, po tos netekties aš galiu daugam irgi pasakyti, daugam tą ir sakau, kad po vaiko mirties nepadės nei užuojotos, nei jokie žodžiai. Bent jau buvo tokie, taip mano atveju ir daugeliu tėvų atveju. Nes turbūt netekti mažos jaunos gyvybės yra antiek sunku ir antiek nepateisinama, kad tiesiog tu nepriimi tų žodžių. Pati geriausia buvo pagalba tomis pačiomis pirmosiomis dienomis, tai buvimas kartu ir tylėjimas. Paprasčiausia tyla. Paprasčiausia tyla apmąstant. Tai ko gero padėjo labiausiai. Ir tai buvo dar vienas svarbiausias dalykas, kad iš tikrųjų vaiko netektis dar vieną įnešė pokytį į gyvenimą, kad ilgą laiką tiesiog aš negalėjau matyti per televizorių mažų vaikų kūdikį. Nes kiekvienas kūdikis primindavo man manai kūdikį.
Mes kunigai neturim vaikų ir kalbėti apie savo vaikų laidojimą niekada neteks, bet galbūt kunigams viena iš baisiausių tų patirčių, kada tenka lydėti žmonės, kurie yra netekę. Ir pažinsiu, mano pirmosios laidotuvės, kai aš buvau dar klierikas, buvo būtent tokio ir kai atsistoji priešais visus, atsistoji prieš tėvus ir kai supranti, kad vat, nieko nebegali pasakyti. Mes vyrai ir moteris, jos vis dėlto skirtingai reaguojam, skirtingai ištransliuojame savo netektis, savo patyrimus arba galbūt ir laukiame to atsako arba pagalbos skirtingais būdais. Man klausimas vat, ir pirmu atveju, galbūt ir antru atveju, kiek tame skausmo, tos netekties įveikime iš tiesų ėjote kartu su žmona, kiek kartu dalinotės, kiek vienas kitam padėjo, o kiek iš tiesų na, daugiau reiškia, po vieną. Ir ar tas būdas, kuriuo jūs ėjote, pačiam atrodytų, nu, buvo tas, kuris buvo geriausias?
Ir vienu ir kitu atveju reikalingas santykis ir su kitu žmogum. Tai yra šiokia tokia parama, bet kaip ir sakiau, šioje vietoje žodžiai nelabai ir padėjo. Tiesiog tai buvo buvimas kartu. Mes tiesiog ilgą laiką, tas būtent netgi pačias pirmasias dienas, tai šis beveik nesiskyrėm viens nuo kito. Buvome visą laiką kartu, o paskui viens kitą vis tiek rėmė.
Labai noriu padėkoti Mantvidui už tokią drąsą pasidalinti tikrai labai skaudžiais išgyvenimais. Ir kaip tu pats minėjai, kad praradus vaiką, atrodo, atsidūrė tam tikroj, bet kitokioj visuomenės dalyje. Ir man atrodo, kad labai yra brangi šita pasidalinta tavo patirtis per radio eterį tiem žmonėm, kurie irgi turi tokius išgyvenimus, kurie galbūt dabar ruošiasi laidoti savo vaiką ar savo tėtį ar mamą, savo artimąjį. Labai brangu yra jausti, kad tikrai yra daugiau žmonių, kurie gali suprasti, kaip jie dabar jaučiasi. Tai tikrai labai dėkoju už pasidalinimą. Ir man labai norėtųsi atkreipti radio klausytojų dėmesį į tą komentarą, kad kartais žodžiai, jie negali užpildyti to skausmo, negali jo panaikinti ir svarbus yra buvimas šalia. Ir taip pat norėčiau padrasinti radio klausytojus, tie, kurie dabar galbūt turite artimų žmonių, kurie taip pat išgyvena netektį, paklausti tų žmonių, o kuo aš galėčiau padėti. Kartais galbūt mes nesusimastom, bet galbūt reikia išvirti sriubos ir nunešti tiem žmonėm, kurie dabar atgedi, kurie išgyvena didelį praradimą. O galbūt tiesiog pabūti, o galbūt pavedžioti šunį, o galbūt iššluoti grindis. Ir mes taip norim būti tais tokiais artimai žmonėmis ir galvojam, kad nu, va, ta tokia dvasinė paguoda, dvasinis buvimas šalia, toks yra svarbus, bet kartais pamirštam pasirūpinti artimojo kūno ir kartais tie tokie fiziniai veiksmai, darbai, fizinė pagalba gali būti labai reikšminga ir svarbi. Tai tiesiog nebijokim paklausti, kuo aš galiu padėti. Ir greičiausiai tai nebus prašymas pasakyti paguodo žodžių, tai gali būti labai konkretus dalykai ir mes taip pat būkime tie racionalūs artimieji, kur galim tiesiog ir pasiklausti, ar tu šiandien valgiai, ar tu šiandien išsimiegojai, galbūt reikia kažkokios pagalbos namuose. Tai tokiu skausmingu momentu kartais tiesiog tokiais fiziniais dalykais galim pagelbėti, kai nežinom žodžių, kuriais galėtumėm paguosti.
Tik pasidalino Mantvidas apie tą, kad na, ne žodžiai labiausiai padėjo. Tai mes, man atrodo, visi esame išgyvenę situacijas, netgi ne tokiuose dideliuose sukretimuose, kai suprantame, kad kažkaip pagelbėti reikia, bet labai aiškiai suprantame, kad ir neturime žodžių, kuriais pasakyti, ką galėtume pasakyti, bet tuo pačiu ta tyla mus gazdina ir na, skatina iš tiesų geriau pabėgti, nes aš vis tiek nu, nežinau, ką pasakyti. Klausimas, Julija, pirmiausia, vienas dalykas galbūt, na, iš kur tai kyla, kodėl mes vat, bijom to tokio vat, išbuvimo, kada tikrai, dažnai, nu, mes iš savo patirties žinome tikrai mažesniuose dalykuose, kai mums nereikia, kad kas nors bandytų mus paguosti arba padrasti, mums reikia tiesiog peties galbūt, ant kurio mes galėtume ramiai paverkti, į kurį galėtume atsiremti arba supras, kad nesu vienas, nesu viena. Ir kas galėtų mums padėti va, tuo momentu nu, nepabėgti, o ištverti toje pačioje tyloje su žmogumi, kuris tuo metu dėl vienos arba kitos priežasties išgyvena skausmą, netekti, galbūt nevilti.
Aš taip įsivaizduoju, kad įtampa greičiausiai kyla ir dėl to, kad mes galvojam, kad mūsų žodžiai turėtų dabar įvykdyti kažkokį pokytį. Kad jie turėtų va dabar išgydyti šitą žmogų nuo sielvarto. Ir taip neturi būti. Mūsų žodžiai jie negydys. Jie parodo tai, kad mes norim būti šalia. Tai mes galime ateiti pas žmogų, kuris sielvartauja, kuris išgyvena praradimą ir tiesiog pasakyti, nežinau, ką tau pasakyti, bet aš noriu būti su tavim, noriu tave palaikyti ir to labai užtektų. Tiesiog pabandykim galbūt ir šiek tiek paprastesnė ir neįsivaizduoti, kad mes dabar išspręsim viską savo sakiniu ar žodžiu. Tiesiog neišsikelkim savo tokio reikalavimo. Kitas dalykas, kas gali padėti būti šalia žmonių, tai žinoti, o maždaug taip pat įsivaizduoti, o ką išgyvena tas žmogus. Tai psichologai susisteminę daugybę duomenų apie žmonių patirtis, kurie praranda artimuosius, jie sako, kad yra toks daugiau mažiau toks ritmas, kurį išgyvena gedinti žmonės. Tai pradžioje yra labai sunku susitaikyti su tuo, kas įvyko, yra labai sunku susitaikyti su netektimi ir žmogus gali neikti arba gali kaip ir suprasti, bet iš tikrųjų nesuprasti, kas atsitiko. Vat ir Mantvidas, kai dalinosi, minėjo, kad reikėjo metų arba dviejų iš tikrųjų suprasti, kad neteko to artimojo. Tai iš pradžių yra toks nesupratimas, paskui yra natūralu žmogui pykti. Yra natūralu pykti ant situacijos, pykti ant Dievo, pykti ant savęs, kad aš kažko nepadariau, kažko nepasakiau, pykti ant kito žmogaus, kad jis kažko nepadarė, nepasakė. Vėlgi yra natūralu, kad kyla pyktis, nes taip iš tikrųjų neturėtų būti. Aš neturėčiau laidot savo vaiko. Nu, tai yra nenormalu. Tai yra natūralu pykti. Paskui po pykčio ateina liūdesys. Ir vėlgi liūdesį reikia išliūdėti. Jis nėra taip, kad jis gali būti kažkaip minimizuojamas. Tiesiog visą liūdesį, kuris ateina, atkeliauja, reikia tiesiog imti ir išliūdėti.
Atsiprašau, ką reiškia išliūdėti? Nes, na, išliūdėti atrodo viskas tvarkoje, aš turiu išbūti, bet kaip žmogui, na, nepasilikti, nes kartais tas liūdesys gali tapti, tam tarpsime, patogus, nes aš tada jaučiuosi čia kažkaip tarsi negerai ir dabar mane visi turite guosi. Kur, kaip atskirti, kai tas yra tikrai išliūdėjimas, išgedėjimo dar laikotarpis ir kai žmogus jau yra užsirakinęs ir jisai nebegali iš to liūdesio išeiti?
Nėra taip labai lengva pasakyti, kokios yra tos ribos ir čia apie ką prieš tai minėjau, tos kitos stadijos gedėjimo, jos labai skirtingai trunka, jos galima išeitis tarpusavyje, jau atrodo viena praėjė, jau kita stadija ir vėl matai, kad žmogus grįžta ten pat. Turbūt reikėtų taip stebėti, ar tame liūdesyje yra vilties. Jeigu nėra vilties, nėra už ko užsikabinti, kas galėtų vis tik tai teikti džiaugsmo gyvenime praradus tą žmogų, tada reikėtų padėti tam žmogui ieškoti. Bet jokiais būdais nesakyti, nu gal jau tu baig liūdėti. Gal jau tu dabar džiaukis gyvenimu. Praradai, pavyzdžiui, žmoną, tai gal dabar jau naują susirask, jau nebeliūdėk.
Va, tai yra dalykai, kokie yra dalykai, kurių, nu, nevertėtų daryti, arba tos klaidos, kurios dažniausiai pasitaiko, va, kai bandoma neteisingai, bandoma kažkaip, atrodo, kabutėse padėti, bet iš tiesų, galbūt tiesiog sakoma, žinai, man jau, aš pavargau nuo tavo liūdėsio, pavargau nuo tavo problemos ir...
Tai vat mums gedinčiojo artimiesiems, tas ir sunkiausia yra išbūti su žmogaus emocijomis. Ir mes labai dažnai norim, kad tas žmogų praradęs mūsų artimasis nejaustų nieko, kad jis nebūtų piktas, kad jis nebūtų liūdnas. Ir tada norim jam sakyti, kad tu nepyk, tu susitaikyk, arba tu neliūdėk, arba tu imk toliau gyvenk. Tai ką svarbiausia daryti, tai yra leisti žmogui būti šalia mūsų liūdnam, leisti būti šalia mūsų piktam ir iš tikrųjų priimti, išbūti ir kartu padėti ieškoti vilties.
Aš turiu klausimų porą, o kodėl žmonės, pavyzdžiui, blokuoja tas emocijas ir kas būna, jeigu yra neišliūdima?
Blokuoja todėl, kad yra sunku būti emocingam. Mes dabar gyvenam tokiam, jeigu taip plačiau žiūrint, šiek tiek robotų pasaulyje, kur yra labai patogu nerodyti, kaip tu jautiesi, arba rodyti, kad tu esi tik tai visą laiką linksmas ir laimingas, tai tada žmonėm lygtais su tavimi yra smagiau būti su linksmu žmogumi. Tai yra sunku parodyti emocijas, kurios nėra patogios arba malonios. O kas vyksta, kai mes jas nuneigiam, pradedam sirgti, pradedam vengti situacijų, atsiranda traumos iš tos patirties, kurios mums nepavyksta išgyventi. Tiesiog gyvenimas labai apsunkėja ir tam tikrą prasme mes save apsiribojam, bijom tam tikrų situacijų.
Įtariu, kad vienas iš dalykų, kurių nereikėtų sakyti tokiais atvejais, yra viskas bus gerai.
Taip.
Nes neretai tas viskas bus gerai yra iš tiesų pasakymas, kad aš tau neturiu laiko, man nerūpi ir aš noriu, kad dabar tu užsimtų manimi, aš nebeturiu tau laiko ir noro skirti savo gyvenimu.
Ir šitoj vietoj galbūt galima pakeisti, noriu pasakyti šitą sakinį, tuo, kad nu, aš matau, kad tau dabar tikrai labai sunku, kad tu labai išgyveni ir tau dabar taip neatrodo, bet aš tikiu, kad ateis laikas, kai tau palengvės. Galima
geriau skamba
suteikti tos vilties, bet nenuneikti tos dabarties, kurie iš tikrųjų yra labai skaudi.
Aš tai dar irgi truputėlį pasikartosiu, kadangi jau prieš tai sakiau tą mintį, kas man labiausiai padėjo. Tai būtent padėjo to kunigo mintis, jog būtent tie artimiausi žmonės neišėjo šiaip savo. Ta prasme, jie, ko gero, išėjo dėl to, kad jie kažkom padėtų, kažkom pagelbėtų. Galbūt kažkokioj situacijoje mūsų šeima visai išgelbėtų ateityje, nes tarkime, ir kad ir vieno žmogaus trūkumo šeimoje gali būt, kad pakeičia viso šeimos likimą. Tai būtent pateisindamas save, nes faktas, mes turime ir patarti draugams padėti, bet klausimas yra savigida, kitas klausimas, kaip savo padėti. Tai būtent šitas įsitikinimas, kad jie išėjo ne šiaip savo, ne dėl to, kad jie nereikalingi ar ką, tai man padėjo labiausiai save suvaldyti ir greičiausiai grįžti.
Mes galim prisiminti iš tiesų ir tikėjimo išpažinime, mes kalbam apie šventųjų bendrystę ir kai kalbam apie šventųjų bendrystę, mes kalbam ne tik tai apie nežinau, kažkokius draugiškus santykius su tais, kuriuos bažnyčia yra paskelbusi šventaisiais, bet mes kalbame apie bendrystę esančią tarp mūsų čia žemėje ir tarp tų, kurie yra iškeliavę ir kad mes vieni kitiems esame iš tiesų begalinė pagalba. Kai kalbame apie suaugusius, ten truputėlį kitaip yra. Kai kalbame apie vaikus ir ypatingai kaip apie mažus vaikus, kurie neturi savo nuodėmės, mes kalbame apie tuos, kurie keliauja tiesiai na, į dangų. Ir o kuo na, šventasis yra arčiau Dievo, tuo iš tiesų jo pagalba yra stipresnė, yra galbūt mums artimesnė ir nors galėtume sakyti, kad geriau jisai būtų čia negu ten, bet nuo tokioje situacijoje mes turime pasirinkimą, nes jo čia jau nebėra. Arba aš atmetu ir nenoriu aš tokios bendrystės, kokia dabar yra galima, arba aš ją priemu ir palei laiką leidžiu tapti iš tiesų tą palaimą ir tą malonę. Artimieji mums yra svarbus. Yra šeimos svarbios. Ir kiekvienas augdamas nori ir norėjo, kiek tai pavyko, kad pati šeima būtų gera, kad santykiai būtų geri, kad būtume priimti. Bet kai užaugome, suprantame, kad na, ne tik krauju sava šeima yra svarbi, bet ir žmonės, kurie mums yra svarbus, jų artimieji mums tampa svarbus. Šiuo vietu noriu paprašyti Ramvydo pasidalinti na, savo patirtimi apie draugystę, apie meilę, apie tą poreikį na, ir galbūt kitiems pamąstymą, kiek mūsų vienokios arba kitokios reakcijos gali būti svarbios kitiems žmonėms.
Aš galvoju, koks čia man sunkiausias gyvenimo iššūkis ar tiesiog periodas. Galvoju, iš tų klausimų, tai tikriausiai, kad mano persikraustymas į Norvegiją ir realiai aš baigiau mokslus, čia Lietuvoje padirbėjau keletą metų ir sugalvojau persikraustyti apskritai, išsikraustyti iš Lietuvos ir persikrausti į Norvegiją. Tai va, aš tuo metu draugavau su viena mergina, jinai tada jau gyveno Norvegijoje, ir aš, nu, išsikrausčiau, sakau, visus daiktus nuvežiau tėvam, viską, ir tenais apsigyvenau. Pakeičiau jo visą šalį, visą kalbą, visą darbą, nu, visą aplinką, visiškai pasikeitė. Ir aš tuo metu pradėjau ieškotis darbo, ir, bet žinau, aš noriu tik pagal specialybę, nu, man netinka ten žuvies fabrike ar kažką tokio, ta prasme, aš apsibėčiau savo, kad ieškosios tik tais pagal savo specialybę, aš programuotojas esu. Tai vat, bet jo nebuvo iš tikrųjų taip paprasta. Na, aš galvojau, kad čia programuotojai, tai jau tikrai visur darbas suras. Bet aš nuvažiavau labai, ta prasme, nelaiku, nes tenais buvo vasaros, nu, kaip ir sezonas pradžia, o Norvegam vasara, nu, vasara tai yra šventas dalykas, tenais mažai kas ten dirba, nu, ten darbai apstoja ir ten nelabai kas ką galvoja. O plius aš darbau lietuvis, nu, ne Norvegas, tai jie į mane žiūrėjo, nu, taip, nu, kaip mes, tarkim, ten nežinau, kokius rytų Europos darbininkus, nu, kad nu, šiek tiek problemų sukelia, kad nemoka lietuvių kalbos, tarkim, jeigu čia norėtų įdarbinti kokį žmogų. Tai aš jiems šiek tiek irgi buvau toks, nu, nepatogus, gal sakyčiau, žmogus. Aš ten ieškojau darbo ir, sakau, tos paieškos užtruko iš tikrųjų ilgai, nu, sakau, dėl šitų kelių priežasčių, dėl. Ir jo, bet sunkiausia galbūt buvo, kad aš draugau sakau su tą draugę ir mes ten kiekvieną savaitę, bent jau vieną kartą, nu, aplankydavom jos tėvus, jie gyveno tam pačiam mieste. Ir galbūt sunkiausia buvo, kad, nu, prasme, jaučiau, kad jie, nu, nelabai priima manęs, koks aš esu. Ir kažkiek, nu, kaip ir nenori, nu, nepriima, nenori ir atmeta galbūt. Tai vat, manyčiau, nu jo, aš dabar kai galvoju, čia daug visokiausių gal problemų buvo, kad, bet.
Kaip pats galvoju, va, tuo metu, kodėl tavęs nepriima, nes mes, jeigu jaučiame, kad mūsų nepriima žmonės, kurie mums yra svarbus, kurie, su kuriais mes norėtume turėti, na, draugystės santykius, bet va, kažkodėl nenori draugauti, tai mes visą laiką, aišku, keliame savo klausimus, o kodėl? Kas yra ne taip, arba ką aš turėčiau padaryti, kad mane priimtų. Tuo metu, kas tavo atrodė, arba kai kėlį klausimą, kur bandėjai ieškoti to atsakymu?
Mhm. Aš galvoju, kad, tarkim, kadangi aš, nu, to, dar sakau, nebuvau įsitvirtinęs tai Norvegijoje, tai manau, kad tiesiog neturėjau pasiekimų kažkokių, nu, kuriais galėtų jie didžiuotis manim ir mane priimti. Tai galbūt, sakau, tas buvo. Dėl ko jie manęs nepriėmė. Po kažkiek laiko aš gal, nu, galiu, ta prasme, kitaip pažvelgti viską, kaip kas buvo. Dabar aš aiškiai galiu pasakyti, kad, nu, kad, ta prasme, mano savivertė buvo labai labai žema. Ir, nu, man buvo labai sunku spręsti bet kokias problemas. Tai.
Man atrodo, kad mums labai svarbus suprasti, kad nebūtina, kad visi žmonės mus priimtų. Ir yra normalu, kad mes kai kuriem patinkam, o kai kuriem ne, kai kurie mus mėgsta, kai kurie nemėgsta. Ir nuo to, vat, kaip Ramydės minėjo apie savivertę, nuo to neturėtų keistis mūsų savo vertės suvokimas. Žinoma, labai svarbu, kad tie žmonės, su kuriais mes gyvename, su kuriais mes kuriame artimus santykius, kad jie tikrai mus vertintų. Ir jeigu mūsų nevertina, tada tikrai didelis klausimas ar mums tada reikia toliau palaikyti santykius su jais. Arba tada tikrai jau atidžiai ieškoti, o ką aš galiu keisti, kad jie pastebėtų, jog aš esu vertingas žmogus. Bet vis tik tai neprivalo žmonės visi mūsų mėgti. Ir mums svarbu tą priimti.
Ramydai, jeigu tai būtų, pavyzdžiui, na, tavo ir tavo bendradarbių santykiai ir sakytum, vat manęs tenai, nu, nepriema ir tada aš galvoju, kaip aš galėčiau pasikeisti, ką aš galėčiau kitaip daryti, kad mane priimtų. Tai tam tikrą prasme tai būtų, na, tavo gyvenimas ir jų gyvenimas. O mes kalbam apie tai, kad na, tu turėjai draugę ir tai buvo draugės tėvai. Ir tai tad normaliai turėtų tapti ne tik tai tavo problema, bet ir jos problema. Tai kiek, pavyzdžiui, na, šiame sprendime buvo įtakos duota jai, kiek jūs apie tai galbūt šnekėjotės, kiek ji bandė galbūt ar nebandė taisyti tos situacijos?
Na, iš tikrųjų, jo, aš, kadangi minėjau, savivertė pasme labai žema buvo. Ir, na, aš dabar kaip pagalvoju, kad aš tada bėgdavau nuo visų problemų. Tiesiog pasirinkdavau nespręsti jas, nesusidurti, nu, nekonfliktuoti ir tiesiog bėgti ir nu, tokiu būdu nenuvilti žmonių. Tai mes galvoju tokių atvirų pasikalbėjimų, nu, dabar jau čia neatsimenu, galbūt ir neturėjom, bet ta prasme, nu, jinai pati puikiai matė, kaip jas, nu, tėvai nu, kad nepriima manęs, kaip bendrauja ir panašiai, nu, ir jinai pyko ant jų. Bet, nu, jinai, o man sako, nu, sako, aš negaliu pasirinkti savo tėvų, tai sako, nu, kokie yra, tai šitų tėvų negalima pasirinkti.
Pažiūrėjau, šiuo vėlgi atveju, na, nu, kaip besuksime, vis tiek yra tas, kad nu, mes vyrai kitaip reaguojam. Gal aš suklysiu, bet dažniausiai tokia situacijose mes galvom, kad mes turime išspręstą problemą. Ir nekraunam jam, jos kažkaip daugiau kitiems, arba kad na, neieškom daugiau užtarimų, jas bandome patys surasti sprendimą. Tai kas buvo tas momentas, kada, nu, pažiūrėjau, tu savo pasakėjai, kad, na, viskas. Aš tai, ką galėjau, padariau, ir aš toliau esu, nu, ramus, aš nebesikiu to, nežinau, pritarimo, pripažinimo.
Mhm. Na, iš tikrųjų, jo, tenais, aš tenais pusę metų pragyvenu Norvegijoje ir patys pirmatiniai mėnesiai tai tokie, nu, stiek, kaip ir džiugus buvo, kad viskas nauja, kaip ir smagu, bet kuo toliau tas problemas, nu, kaip ir kaupės ir kažkurią dieną, esmė, kad aš ir labai prisirišęs prie savo draugės buvau, aš, ta prasme, atrodo, kad mes niekada neišsiskirsim, kad, nu, kad mes mylim vienas kitą ir kad čia neįmanoma, kad išsiskirsim. Bet jo, va, tiesiog va, tos problemas kaupėsi ir kažkurią vieną dieną sakau, viskas, ar skrendu į Lietuvą.
Ir tavo draugė?
Tai, nu, esmė, kad vis tiek aš esu aš ir nu, mano sprendimai yra, tai nu, neturėjo ką padaryti.
Skaistė.
Nežinau, čia, o galima paklausti, kaip jauteis tuo metu, tiesiog?
Kaip
apskritai galbūt, kaip vyrai jaučiasi tokiu metu, kada... Taip pat.
Čia kokiu metu?
Kai nebuvai priimtas.
Jo, kai nebuvai priimtas. Kaip tau sekėsi pačiam galbūt su tuom tvardytis, jeigu galima to paklausti?
Mhm. Pavyzdžiui, jeigu manęs dabar nepriimtų, tai nu, aš kitaip spręsčiau viską, bet tada tai, nu, atrodo, kad tiesiog griuva viskas, visas pasaulis. Na, aš dabar sakyčiau, kad tai buvo sunkiausias nu, gyvenimo periodas mano. Tiesiog jo, labai labai išgyvenau.
Iš tiesų, priėmimas, jisai yra svarbus, bet apie ką truputėlį minėjo ir Julija, apie tą, ką kalbam apie savivertę, tai mano, pirmiausia, mes turime priimti save pačius. Ir dažniausiai, mus, matau, nu, nežinau, kersiu tokį klausimą, kad mus dažniausiai skaudina arba, nežinau, varo iš proto kitų nepriimimas tada, kai mes nesame priėmę savęs, kai mes na, nesuvokim, kokia tikroji mūsų vertė yra.
Iš tikrųjų skaudžiausia, kai užmina tą vietą, kur yra silpniausia. Tai yra natūralu, čia galbūt kartais mes ne visai esame laisvi turėti aukštą savivertę, tai priklauso nuo mūsų vaikystės patirčių, nuo to, kiek mus priėmė tėvai, kiek mes sugebėjome tikrai atrasti, kad mes galime būti meistriški tam tikrose gyvenimo srityse, kažką gerai daryti, kiek mes susilaukėme iš savo draugų mokykloje, ar tai būtų pradinė mokykla, ar darželis, ar vėliau mokykloje pripažinimo. Tai labai svarbu galbūt skirti laiko, pasidžiaugti tuo, ką aš darau gerai. Ir šitas dalykas padeda mums stiprėti viduje, stiprėti kaip asmenybėms, ir tai gali padėti netgi nu, tokiais vat, sudėtingais atvejais išlikti ramiems. Netgi yra tokių mokslinių tyrimų padaryta, kad žmogus, kuris turi aukštą savivertę, tai nebūtinai ta žmogus, kuris pasitiki savimi, ne? Bet gali žmogus ir nepasitikėti, bet vis tik tai jaučia, kad jis yra vertingas, tokie žmonės geriau priima sprendimus. Tokie žmonės lengviau imasi atsakomybės, lengviau priima tuos iššūkius, lengviau priima pasikeitimus ir tada atranda geresnius būdus, kaip tuos pasikeitimus spręsti. Tai čia toks kvietimas tiem, kurie dabar girdite, džiaugti savo artimaisiais, kai jie kažką gerai padaro, pastebėti jų gerąsias savybės, kad jie patys patikėtų, kad iš tikrųjų jie yra geri daugelyje sričių, kad jie turi tų gerų savybių. Ir taip pat labai svarbu patiems suvokti, patiems atrasti ir skirti per dieną laiko tikrai pasidžiaugti, sustoti. O šitą dalyką aš visai neblogai padariau, o čia gal visai kažką neblogai pasakiau, o čia gal buvau jautresnė negu vakar šitoj vietoj.
Tai... Mes pradėjom kalbėti praktiškai apie vakaro sąžinės patikrinimą, kuris neturėtų užsibaigti, čia blogai padariau, bet ir čia, žiūrėk, kaip geriau pasielgiau negu vakar, ir čia Viešpats gerai mane sugebėjo paveikti.
Tikrai taip. Ir ta katalikiška tradicija tikrai leidžia mums irgi pamatyti, pasidžiaugti Dievo darbais mūsų gyvenimuose. Tai tas geresnis savo vertės suvokimas, tikrai savęs vertinimas, jisai padeda tokiomis sudėtingomis situacijomis. Ir galbūt tai būtų padėję, pavyzdžiui, išdrįsti ir pasikalbėti su tais draugės tėvais, pasakyti, kad aš šitoje situacijoje nemaloniai jaučiuosi. Ir galbūt paprašyti, kad vienas ar kitas dalykas vyktų kitaip. Ir kartais tas pokalbis, tvirtai besijaučiant, gali išspręsti tuos dalykus.
Julija, ką tik kalbėjai apie tą mokėjimą artimųjų pastebėti, vat, kai kažką gerai padarai, pagirti. Ar teisingas būtų na, pasiūrimas ir patarimas, na, kai viskas gerai pagirti, viskas tvarkoj, bet kai, na, pavyzdžiui, ypatingai na, vaikai, nes... Jie formuojasi, kai auga, kai pasielgia netinkamai kalbėti ne apie tai, kad jisai yra blogas, bet apie jo blogą poelgį. Kad tai nesutapatinti poelgio su asmeniu.
Nėra blogų vaikų. Visi vaikai yra geri, vaikai tik tai kartais netinkamai pasielgia. Bet mes tikrai galim pastebėti vaikuose kasdien daugybę jų gerų poelgių. Pavyzdžiui, jeigu mes nerimaujam, kad mūsų vaikas, nežinau, labai triukšmauja, tai mes galim dar suspėti pasidžiaugti, kad jis netriukšmavo, pavyzdžiui, tą pirmąją minutę, kol jis dar sėdi ramiai, pavyzdžiui, prie stalo. Tai suspėkim pagirti anksčiau, negu kad vaikas iškrečia kokią nors šunybę. Tai tikrai mes pradėję atidžiau stebėti, kitų žmonių gerąsias savybės, mes rasim jų nesuskaičiuojamą daugybę.
Bet būna taip gyvenime, kad vis dėlto atrodo, kad visas pasaulis yra prieš tave. Ir kad nieko nėra. Tie, kas būtų už mus skaistę.
Tai aš dar turiu porą minčių dėl būtent šitų visų drąsinimų. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad šiais laikais tikrai, manau, reiktų daugiau skirti žmonėm dėmesio, matant jų gerus darbus, nes šiais laikais yra labai daug liūdnų žmonių, kurie yra su maža savivertė, o tiesiog pats didžiausias, kaip ir, nežinau, ar galima taip įvardinti, bet ginklas, tai yra prieš liūdesį, prieš pyktį, prieš blogį ir taip toliau, mano man yra meilė. Tiesiog galbūt stengtis kiek įmanoma daugiau mylėti žmonės ir pamačius kažkokį tai žmogų, kuriam galbūt yra kažkas sunkus, vis tiek prieit prie jo padrasint.
Skaisti, einam prie to pasidalinimo.
Tai mano pasidalinimą. Aš turiu pasidalinimą tokį, noriu papasakoti istoriją apie daugiau tokį, kiek ganėtinai radikalų pokytį mano gyvenime, nes aš tikinti tapau visai neseniai. ir mano šeima, mano draugai, nei vienas nebuvo tikintis. Ir čia galima dar atrasti daug tokių dalykų mano gyvenime, kad aš buvau ir gimus per Velykas, ir aš maža vis prieidavau pabučiuoti nukryžiuotą į Jėzų ir taip toliau, bet kadangi kai kita buvau paauglė ir tokia maištinga mergina tipo, ir viską, tai pas mane to tikėjimo ir aš tiesiog pradėjau jausti ir tokį nepasitikėjimą savim, tokį kaip ir savotišką tokį kaip ir vilties praradimą tam tikrą prasme, kad aš nesijaučiau kažko tai verta gyvenime ir panašiai. Ir tiesiog vieną dieną tikrai čia jau, kiek man buvo kokia, nežinau, 17-18, tai jau nebe 12 metų ir nebe 13, tai ir jau kiek, nežinau, tiesiog. Ir vieną dieną buvo taip, kad aš turėjau galimybę pajausti tokį viešpatės veikimą galbūt mano gyvenime, nors aš buvau tokia labiau ateistė, nors anksčiau save taip
pat. Tai kas buvo blogai? Man atrodo, kad istorijai kažko trūksta. Tu pradėjai pasakoti, priėjai prie kažkokios problemos ir peršokai iš karto prie viešpatės prisilietimo. Kai mes kalbam apie radikalų pasikeitimą, bent jau man, aš nežinau, gal aš ir klysiu, bet aš matau čia šioje vietoje tokią prarają, prie kurios viešpas prisilietė ir pasikeitimą, nes po kol kas, na, tu prilietėjai tai, kad kažkas buvo truputėlį, vos.
Stengiaus kažkaip taip gražiai nepasakot, bandyti išsisukti iš šitos istorijos, bet buvo taip tiesiog, kad aš pakeičiau mokyklą, prie toj mokykloje vis tiek buvau pripratus prie žmonių, buvau labai prieraišus žmogus, mano buvo pats iš vienas tokių didžiausių problemų, tai pernelyg didelis prieraišumas prie situacijų, prie žmonių, prie daiktų, prie bet ko, tiesiog buvau tokia, kaip sakoma, tokia labai labai lipšni ir kai kurios žmonės tai nervuodavo ir aš automatiškai tiesiog gaudavau skaistą, kodėl tu, kad tu baig, aš nenoriu su tavim šnekėti, aš tai labai jautriai priimdavau, nes turėdavau labai daug žaizdų, nes tiesiog būdavau žmonių nepriimama ir kurie man atrodė svarbus, kai tau yra 12 metų, kai ir pat 13 metų, tai yra vis tiek tas toksai pats, toksai, nežinau, bent jau man toksai maištas buvo, kad aš labai norėjau būti ten tuo ir čia ir kieta ir viską ir galiausiai kažkaip man tokia būt nesisekė. Ir aš tai labai jautriai priimdavau, nes maniau, kad esu labai jautrus žmogus. Ir iškilo tokia problema, kad čia visai neseniai aš tik tai supratau, kad aš esu visiškai kardinaliai skirtingas žmogus. Ir kad tas visos, kad tas manimas, kad aš esu emocionali, aš tiesiog gyvenau kitų žmonių gyvenimus. Pati to net nesuprasdama, nes aš maniau, kad aš esu su savim tikra, kad aš čia viską su manim gerai ir kai vat, man suėjo 16 metų, pamačiau vaizdą visiškai kitokį, kad aš nesugebu, atrodo, nieko padaryti teisingai, nieko nesugebu padaryti gerai. Iš tiesų maniau, kad nieko, tai yra nieko, kad aš nesugebėdavau nieko padaryti taip, kaip aš noriu, nes aš keldavau savo labai didelius reikalavimus, tai buvau perfekcionist ir norėdavo viską padaryti tobulai, tai mano tuo metu gyvenime nebuvo viešpatės, tai aš maniau, kad aš esu tobula, kad aš esu dievas, kad aš čia deivė kažkokia, kad aš čia nuostabi ir nepakartojama ir toksai būdavo mano viduj konfliktas nuolatos. Ir šeimoje buvo tam tikrų situacijų, nepaslaptis, kad man buvo tekę susidurti ir su žodžiu, depresijomis konstatuotomis daktarų ir kai tave tiesiog žmonės tau sako skaistę, tu meluoji, tau nieko nėra, tu eik į mokyklą. Mane, atrodo, kartais net vos neišmesdavo iš lovos, netrodo, bet taip ir buvo, mane kelis kartus vos neiš lovos išmetė ir aš prisimenu tiesiog visą vargdama jau mokyklą ir taip aš iki tos mokyklos ir nenuėjau, nes aš tiesiog nenorėjau matyti jokių žmonių, aš tiesiog norėjau savo gulėti lovai. Ir viską, tai mane šitie dalykai labai, 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 labai paveikė ir aš dar iki dabar esu labai uždara. Ir aš ėjau pas savo dvasios tėvą, kuris yra labai toksai tvirtas žmogus.
Tuo metu jį pas dvasios tėvą?
Ne, čia jau po to. Ir aš maniau, kad aš esu atvira, bet aš nebuvau atvira. Ir vat, mano bėdos to atvirumu yra, kad dar iki dabar. Aš tiesiog pasirodo, visai esmė, aš jau taip ilgai bandau papasakot, aš buvau paprasčiausiai nemylima. Bet mano meilės samprata buvo labai, labai siaura ir labai tokia, nu, vat, manęs nemyli, nes aš manau, kad mane turi mylėti, kai mane kažkas prieina, mane apsikabina, sako, nes Skaistė, su tavim viskas gerai. Čia aš labai norėjau tokio palaikymo. Nors ir kai žodžiu susitikau vieną žmogų, atrodo, jisai tavęs neteisė, nes aš tiesiog buvau labai pikta ant, aš nežinau, kaip įvardinti tokį žmogų, yra gal yra kažkoks apibūdinimas, bet aš tiesiog iš savo tokios nevilties ir iš pavydo, kad kiti žmonės, kurie aš tiesiog galbūt jaučiau, kad tie, kurie eina į bažnyčią, kad tie žmonės, kurie rūpinasi savo sielą, savo dvasiniu gyvenimu, jie kažką turi, ko aš neturiu. Ir iš va, tokio didelio pavydo aš tiesiog labai visų nekesdavau, kurie turi kažkokį santykį su tikėjimu, su religija. Ir kadangi, kaip čia yra nepaslaptis, kad katalikų bažnyčia yra labai, apie tai yra labai diskutuojama, ir kad ir tų pačių ateistų, ir yra tikrai žarstama, pilama visokios, bet nežinau, kaip čia vardinti, tiesiog yra...
Sašlavos.
Taip, ir vis per galima net vardinti kaip persekiojimai kažkokie, tam tikrų metų galbūt Lietuvoje ir mažiau, bet užsienio tai tikrai yra labai, tai tikrai vyksta, ką turiu omeny, ir aš tiesiog buvau prie tų žmonių, kurie labai labai komentuodavo apie katalikų bažnyčią, apie kunigus. Aš labai nekesdavau kunigų ir labai manie ten kažkokie, tiesiog iš ten, kad ir iš tos pačios mišių eigos aš labai tenai, tipo, jau ten visokius komplimentus kabutėse kunigams sakydavau, čia jie paklausė, jie neatsako, tiesiog dėl žinių stokos. Ir kai aš supratau atėjusi bažnyčią, kad čia žmonės visai normalūs, ir kad jie tave priima tokia, kokia esi, ir kad kai aš sakau kunigui, kad čia yra nesąmonė, ir aš čia jūsų, žodžiu, jūs čia savo gyvenimą, jūs čia, tipo, ką jūs darot su savo gyvenimu, aš kunigam taip sakydavau, ir jisai manęs klauso. Tas kunigas, jisai manęs klauso. Ir jisai manęs neteisė, kad nu, čia nesigina ir manęs tipo nestumė, nu taip sako, tu taip manai, aš kitaip manau. Ir jisai priema mano nuomonę. Ir man tada buvo kažkas, nu čia, tai, čia šitas žmogus, tai kažkas wow. Nu, kaip jisai mane gali priimti, kai aš anio tipo anio stumiu, kaip sako jaunimas, imkim. Ir tiesiog taip aš pradėjau visai domėtus galvojant, tai gal tikrai ten tie žmonės nėra tokie ir blogi. Tiesiog supratau, buvo ta žmogus tiesiog, tai kadangi ten jisai turėjo išeiti, tai jis tiesiog mane apsikabino. Nežinau, turėjau ir po to tokių daugiau situacijų, kad tiesiog atrodo, kai apsikabini tą žmogų, tikrai atrodo viešpats yra čia šalia. Ir po to jau su laiku, kada jau buvau ir pasikrikštis, kada dalyvau užtarimo maldos tarnystėje, tai dar labiau tom įsitikinu. Ir galiausiai tai buvo metų gal kažkur procesas, aš tiesiog nusprendžiau pasikrikštyti. Ir man tas kuningas sako, kaip tu turėdama tokias pažiūras, tu nori krikštytis, tai čia beveik kaip ir, nežinau, ar jis taip įvardino, dabar tiksliai nepamenu, bet kad tai yra stebuklas. Ir kažkoksai, nežinau, blogai įvardinu, bet jis ten tikrai viską gerai pasakė. Ir tada aš prisimenu, aš einu tipo senamiščiu ir čia kryžiai kažkokie, ir man tie kryžiai pastovi visur atrodo, čia matosi, ir aš galvoju, dieve, man čia vėl tas Jėzus, kodėl čia taip, aš čia... Ir tiesiog buvo tokia situacija...
Čia po krikšto?
Dar prieš. Pas mane labai vyko daug dalykų prieš krikštą, ir galiausiai aš priėmiau Jėzų savo viešpačiu. Buvo tokia malda, kad, žodžiu, Jėzus yra priimamas kaip mano viešpats, ir... Tą kartą aš prisimenu, kad čia jau kai buvau katechumenate, tai yra dalis iš katechumenato programos, ir po tos maldos aš prisimenu, man buvo kažkas žiauraus, nes aš jau buvau pripratus, kad ne tik, kad pripratus, bet aš tikrai tuo metu jaučiausi mylima ir kad žmonėms rūpi, ką aš sakau, ir kad jie manęs klausosi, ir kad jie manęs neteisė. tai buvo labai labai mėlo ir tai tikrai aš prisimenu, mano širdis tiesiog kažkartais išsireiškiu su šoko lambada ir viską. Ir man tada įvyko tas toksai lūžis, kad aš supratus, kas yra ta meilė, kas yra tas rūpestis ir kad tai yra... Ir kad tai yra iš tiesų geras dalykas, yra, kad aš tikrai jaučiu viduj, kad aš noriu pati tokia būti, kuri kitus drąsina, bet tiesiog iš savo skurdo aš negalėjau tuom dalintis, nes aš neturėjau kuo. Ta kartą įvyko viskas, kardinaliai kitaip. Aš prisimenu jau po tos maldelės, kada kunigas meldėsi už kiekvieną katechumeną, už kiekvieną sutvirtinamąjį. Man buvo taip, kad man viskas apsivertė kardinaliai kitaip. Ir... kad aš tiesiog, aš tuo metu, pas mane mintis buvo žiauriai blogos. Ir aš tiesiog galvoju, kad ne, čia yra ne man, čia yra, kad ten tikrai mintis buvo, kad aš ten vos ne kaip ir, kad ko tu čia verta gyventi, kas tau yra, kas tau skaisti yra negerai, ką tu čia bandai rodyti įdamai tikėjimą. Ir aš prisimenu, aš skambinu kunigui ir sako, tai yra visiškai normalu, nes aš tiesiog nežinau, kam daugiau kreiptis, nes aš tik tai pasitikėjau tuo vienu kunigu. Nežinau, gal aš čia pernelygiu.
Kiek tai pakeitė tavo požiūrį tave pačią?
Tiesiog aš supratau, kad aš esu vertinga, kad aš esu Dievo vaikas ir kad kai aš esu su Jėzu, man yra tiesiog ko bijot. Nes aš tą artumą viešpatės, aš jį labai jaučiau.
Iš tiesų, visi mes norime būti mylimi. Visi mes ieškome meilės. Neretai ieškome meilės ne taip, ne ten ir ne iš tų, kurie galėtų tą meilę duoti. Mums tikintiesiems yra paprasčiau, vien todėl, kad žinome tikrai meilės šaltinį, iš kurio ateinat. Tai nereiškia, kad, nu, yra gesmė man vien dievų gana. Na, aš dar nesu tikrai tokiam šventume, kad galėčiau tai pasakyti. Tiesiame, man tikrai dievų reikia, bet... negaliu pasakyti, kad man visiškai nereikia žmonių palaikymą, žmonių artumą ir tos žmogiškos meilės, kurią galiu patirti, būdamas su kitais. Tai mūsų tikintiesiems yra paprasčiau, kai mes žinome, iš kur mes galime semtis ir į kur mes galime viską sunešti. Ir kai mes kalbame apie meilės klausimą, visose situacijose, savivertės neturėjimas, savęs nepažinimas, savęs menkinimas, savęs atmetimas, savęs kaltinimas, jis yra visą laiką susijęs su arba savo vertės nepažinimu, arba tos vertės menkinimu, bandymu paneigti, kad aš esu vertingas ir bandymas save neretai tuo nubausti. Ir tai, apie ką truputėlį Skaistė minėjo, apie požiūrį į tuos, kurie turėjo tai, ko jį neturėjo, tai kėlė viduje pykti ir neapykantą jiems. Ir tai yra vienas iš tų ženklų, kurie rodo tą didelį stygių, kuris yra žmoguje. Ir yra gera, kai mes savo gyvenime galime sutikti tos žmonės, kurie neišsigąsta tos, nežinau, tuštumos, tos tamsos, kurie yra atsiradusi mumise, tos stygiaus, ir nebijo nukreipti pas tą, kuris tą stygių gali panaikinti ir kuris sako, kad mūsų gyvenimas ne šiaip mes turėtume gyvenimą, bet kad to gyvenimo turėtume apšiai. Tuo mes pirmąją laidą apie iššūkius, kaip mes per juos einame ir kaip juos ištverti, pabaigėme. Šioje laidoje dalyvavo Mantvidas, Skaistė, Ramvydas, Julija Ladigaitė ir aš kunigas Povilas. Tai dėkui, kad esate su Marijos radiju. Iki kito pasimatymo. Su Dievu.